وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
marka loo akhriyo aayadaha iyaga cad waxay yiraahdaan kani muhammad ma aha waxaan ahayn in raba inuu idinka jeediyo waxay caabudayaan aabayaashiin waxayna yiraahdaan kani quraanku wax kale ma ahee aan ahayn been abuurasho kuwa gaalada ahina waxay ka yiraahdaan xaq markuu u yimid kani quraanku ma aha waxaan ahayn sixir cad